Scriptum quartum. Cur me Roma mitis? Timon insomnis est. Somno caret. Iam tres dies non potest dormire. Tum servum vocat.
Nestor! Veni uc! Cito! Ubi es?
Domine, ad sum. Quid desideras?
Oportet te Romam ab ire, sine mora.
Domine, cur me Romam mitis? Longe abest. Fessus sum. Urs mihi displicet. Romane quoque peregrinos in deliciis non abent ut audio.
Iam desine, insolens. Quid putas? Certe non propter voluptatem te Romam mitto. Mihi opus est medicamento somnifero. Iam tres dies somno careo. De fessus sum ut vides.
Iam intelligo. Oportet me Romam petere, ibique medicum querere.
Recte dicis. Age, festina!
Nestor, igitur, Timonem relinquit, et Romam petit. Paulo post, Roma revenit ad Timonem.
Nestor, cito, dami medicamentum. Qui escere cupio?
Ignosce, domine, sed medicamentum non est. Unc librum tantum tibi Roma mitit medicus.
Quidnam est hoc? Bene, lege. Volo audire. De fessus sub.
De arde grammatica. Liber primus. Sunt orationis partes octo. Nomen, pronomen, verbum, adverbium.
Statim dormit Timon. Denique quiescit, et stertere incipit somno alto.